tune ne radone vioe sekanta fano remote radone vioe sekanta fano romo witata gijimata galgal sati la mawada ka hakisati sadit metrobandi didamilama didamishani fsoddo metokrat washington dc tesomotum america rasani debarsuna mantan yayu yalkam kalchma olin sanaga hori walgulgale vioe fano romo nail sati metrobandi raja kasujirta uyarobi chamsan didam barehum la mawaddam sora ala khayt liada ኢትዮጵያ ተርዳለና ማድደም አፍሪራት ቫይረስ ኮሮና አርገን ነም 5 ዲ ኦሊ ቆራተን ወር ኩብሃን ረተርገን ከሰተኮ ዳይም ገና አፍሪት ከኛ ሰርማሌ ጃራተኔ ጀተቲ ነም 5 ተርባ ናይሮቢ ኦሎቲ የሰፊየቲን ከስ ጅራተን ከሰት ማነን ጀሪ ጃራቲ ወማክ ጎምፔ ወማክ ጋዲሳት ጃራተን ረዲድ ዳቤ ቀርቃርሳ ግሎባል ኤሊየንስ ጀደኒ ሚ ቫይረስ ኮሮናቲን ኡፍራሮው ደንዳን ጀደ ብር ሚሊዮን ቁዳኒ ተኮ ታቱ ሞቱም ኢትዮጵያ ዲኸን ወናርሰኒ ቲም ከሰክቶኮ ጃላነቶ ዱኑትም
attamoltan kabajamtota daggeffatota kenya odu harraf anajalanne gammadati werara virusi corona tit umura gochuf addunyan afrika wajjin abbachun akkan barbaachisa ta'u barresa duren tokumma motumota antonio guterres ubachisani jiru afrika kesatti caasaye gumsa fayya fi gargar sanyata jajjabesun akkasumas rakko mallaqa ittisuf tarkamfin addunya barbaachisa dajechudan waamiche diesan biyon afrika afgamtan afrika bakkana monni shakkaman addaba samani kesaka aman qopesun danga cufun walteinsa kutaa qofaan facayna virusi corona hanqisuf tarkamfin hatattama fudatanif guterres robi harra galata diesani jiru garu jedan werarri dukuba covid 19 foye insa afrikan argam siste sodata era kanaf deggersa dunya barbaachisa jedu guterres dukuba covid 19 ittisuf tallalina kabarbadamu akkasumas ega dukubichina maqabe boda dawafa yisu barbaachisa jechuudan murti darbe fi united states sagale kennite jirti garu garaguutun hinturre jeda gabasni lisa shelain geneva raergit facayni virusi corona attamittisun danda masaje durratti guyalamaf walge ingagge fameture gabasa gutu tujubeddes
utrin warra europaan baykun mirga bumma dawa kana ilaljise inna gurgurtaaf dhiyaatu danqana kainammaanne gafate jira mirgi abbumma kun wali galte jarmiya dandala addunya heddu ke sattille hamba tamera dawa kana yesuf danqan abamun biyonni talalli yokan dawa covid 19 ittisuf yokan waldanuf dhiyaatu seeran akka galfatan yokan gati gadana dan dawa gurguramu akka omishan eema united states utne sana sadar kadurati akka nittin fufne murmite turte mirga bumma kampani le dawa ramulqun buasani gattiqese dawa hara akkasani no mishne abdi kutachi sajatte qoranna dun faft intalli wali gala akkata who on werara ittisu fitojetelle akka gegge famuga fatejra wo ganan who tedros adhanom qorannan akkasi hamma danda me dafi akka gegge sam hala kamije sam ta udubatan
we welcome any initiative to strengthen global health security and to strengthen WHO and to be better safe
kakaums kaminu kan wabifa ya addunyaf WHO cinso akasumas daran amansisa akkataw godu nisimanna akuma yeromara WHO mulinatto jechuf ittigafata mafudachuf akasumas foye inni walittufufe akajirat gutumman cicca qabachusa neibsa jedan Tedros China walin michumma walittiyo qabu jedamudan president United States Donald Trump bra akkan qeqirratti dhiyaata ture Tedros wojinjiru tintalamun barbaachisaadha qoppe weerara addunyaaf debi kennamirra barachuu qabna garu ammaaf qiyaafati jiru waan argame maraan weerara virusi coronaatti duuluudhaan lubbuu oolchuurra ta'uu qaba jedhan dhaabe gargaarsa sadarkaa addunyaa Oxfam kanatti walii galee jira faallaa bulchiinsa Trump jarmiich inna jarmiyan fayyaa addunyaa weerara kanatti akka duulamu qindeessuuf guutummaan fuulleffatee hojjechuu qabu kanatti jijjiirami bu'uuraa addunyaa amma akka ta'u gaafachuun balaa kana hammeessuudha jedhee jira
teessoonsaa as united states keessa kan ta'e jarmiyan alliance for rights of ethiopians jedhamu har'aa meeshaalee vaayirasii koroonaa ittisuuf gargaaran akkasumas maashina oksijinii kan qarshii Itoophiyaa miliyoona 11tti shalagamu ministirii eegumsa fayyaa Itoophiyaaf gumaachee jira. Waan kennaman kana keessa waan ittiin funyaaniif afaan haguuggatan yookaan maaskii waan uffatamu akkasumas meeshaalee dhangala'aa harka ittiin haxaatan oomishu keessatti argama. Itoophiyaatti bakka bu'aa garee kanaa akka ta'an obbo Ammahaa Mokonnin akka jedhanitti gargaarsa tattamaa ammaan dura biyyattiif barbaachisee kennine sanatti inni kun itti fufiinsa isaatii jedhaniiru. Ministirittiin ministeera eegumsa fayyaa Itoophiyaa Dr. Liyaa Taaddasee waan arjoomameef galateeffatanii gargaarsi lammiiwwan biyyattii biraa kennamu kun akka itti fufu nan abdadha jedhanii jiran. Weerara dhukkuba COVID-19 jecha uummanni mana keessa ooluuf yeroo dirqame kanatti Itoophiyaa keessatti humnaan gudeeddiin dabalaa akka jiru ta'uu jaarmayaan dubartoota gudeedamaniif okkarri saalaa irratti gaggeeffamuudhaan miidhaman gargaaru beeksisee jira. Ministeerri dubartootaa ijoolleef dargaggootaa akka jedhutti kanneen mana keessatti rakkoo kanaaf saaxilaman qobaatti adda baafamanii kan kaa'aman yoo ta'u yeroo weerara vaayirasii koroonaa kanattis gorsa argataa jiru jedheera. Yeroo dhukkubi COVID hammaataa jiru kana Somaaliyaa keessatti shamarraniif dubartoota gudeeduun dabalaa akka jiru ta'uu dhaabbati daa'immanii UNICEF beeksisee jira. Faca'ina vaayirasii koroonaa ittisuuf jecha namni akka manaa hin baane ittifamuu sana hordofee gudeeddii fi okkarri saala gaggeeffamuun dabalee jira jedha. Qorannaa UNICEF eebila 9-15 gaggeessan manneen barnootaa cufamuu mana keessa akka turan ta'uu wabiin nyaataa gadi bu'uu fi galiin maatii hanqachuun ijoollee haala lubbuuf isaan sodaachisuu saaxilaa jira. UNICEF akka jedhutti jaarmiyoota isa waliin michoomaan hojjetan harki 36 akka ragaa ba'anitti gudeeddii fi hookkarri saala irratti hundaa'e dabalaa jira jechuun UNICEF Somaaliyaatti itti gaafatamtuun kutaa eegumsa daa'immanii Brendan Ross ibsaniiru. Jaarmiyaan michoomaan nu waliin hojjetu tokko jedhan yeroo gabaa keessatti kanneen humnaan gudeedaman 13 arguu dubbataniiru. Lammiiwwan Itoophiyaa kanneen biyya ollaa taate Somaaliyaa irraa deebi'anii waaltaa bulchiinsi naannoo Somaalee adda baasee keessa kaa'e sun haalli isaa gaarii miti jechuun uffannaa dhageessisaa jiru. Iddoo sanatti namni hedduminaan jiraachuun inumaa faca'ina vaayirasii koroonaa hammeessaa jedhan. Bulchiinsi naannoo Somaalee gama isaan rakkoon akka jiru amane garuu akka namoonni achi keessa kaa'aman jedhan sana miti dheera. Dubbihimtuu waajjira muummicha ministeeraa Abiy Ahmed Bileenesiyuum kaleessa akka jedhanitti bulchiisa naannoo Somaalee dabalatee naannoo daangaa biyyattii hundatti waaltaa namoonni adda baafamanii kaa'aman mara fooyyessuuf akkasumas babal'isuuf mootummaan hojjetaa jira jechuu isaa Addis Chokkol gabaaseera. Weerara vaayirasii koroonaa ittisuuf jecha gamtaan lammiiwwan Eertiraan hundeeffame baqattoota Eertiraa kanneen mooraa Tigraay 4 keessa jiraniif qarshii Itoophiyaa 2,700,000 yookaan doolaara 1,800 gargaarsaan kennanii jiran. Gargaarsi arjoomame kun jireenya keenya gara fuulduraaf abdiidhaa jedhu baqattoonni Eertiraa mooraa Tigraay keessa jiran kun. Maanguddoota kanneen qaama hir'uu ta'aniif dhukkubsataa jiran adda baasuudhaan gargaarsa argame kanaan nyaata bilcheeffatanii ofiis ta'ee maatii isaanii akka gaggeessan beekamee jira. Kana malees dhukkuba COVID-19 jedhamurraa akka of eeggatan gochuuf meeshaaleen adda addaa gargaaran kennameefii jira jechuudhaan Mulugeetaa Asbahaa Maqalee irraa gabaaseera. Waggaa haaraan uummata Sidaamaa kan Fichee Cambalaalaa jedhamu baran faca'ina vaayirasii koroonaa ittisuuf jecha lafa uummanni miliyoona hedduun hin argamnetti kan kabajamu ta'uun ibsamee jira. Maanguddootaa fi aangawoonni naannoo namoota sababa vaayirasii koroonaan kanneen rakkoon dinagdee isaan mudate deeggarsa gochuu irratti qiyyaafatanii jiru. Maanguddoonni Sidaamaa akka uummanni mana ofii keessa turu akkasumas ayyaana waggaa haaraa kana wal gargaaruun akka dabarsu gochuu isaaniif muummichi ministeeraa Abiy Ahmed galata dhiyeessuu isaanii Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaa irraa gabaaseera. Oduu xumuraa uummanni Burundii kanneen 5,000,000 caalan nama pirezidaantii waggootii dheeraa turan Pierre Nkurunziza bakka bu'uu filuuf jecha har'a gara waaltaalee sagaleetti kennanii deemaa jiran. Nkurunzizaan waggootii 15 booda aangoo irraa bu'uuf kadeeman yoo ta'u waggooti isaan boodanaa 5 hokkara hamaa booda ture kan aangoorra turan. Kunis marsaa sadaffaaf waajjira keessa turuuf yaalii pirezidaantichi godhan falmii kaasiseen lammiiwwan Burundii 300,000 caalan biyya isaanii hiyyeetti gadhiisanii ega dheessuuf dirqamanii booda. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
VOFan Oromoo caqasuu jirtan. Global Alliance dhaaf qarqaarsa addunyaatu Ameerikaa jiru. Mi vaayirasii koronaatiin ofirraa dhowwuu danda'an birrii miliyoon 11 baasu har'a ministeer fayyaa Itoophiyaatii kennee jedha. Namiidhaaf kan fuula bu'eetiin qarqaarsaan kenne obbo Ammaa Makonnin. Ministeer fayyaa Itoophiyaa Dr. Liyaa Taaddasee qarqaarsa kanarraa fuudheetiin galateeffate. Tsahaayi Daamtoo Tirki.
Dhaabbanni tumsa idil addunyaa mirga Itoophiyaanotaa jedhu lammiilee Itoophiyaa fi dhalattoota Itoophiyaan hundaa'e teessoonsaa biyya Ameerikaa ta'e har'a sababa weerara vaayirasii koronaatiin meeshaalee qulqullina ittiin eeggatanii fi meeshaalee wal'aansaaf oolu deeggarsaan ministeera fayyaa Itoophiyaatiif kenneera. Dhaabbanni kun lammiilee Itoophiyaa fi dhalattoota Itoophiyaan kan hundaa'e yoo ta'u artistii fi falmaa mirga dhala namaa artist Taammaany Bayyaneetiin akka hoogganamus eerameera. Itoophiyaatti qindeessaan koree deeggarsa walitti qabuu dhaabbatichaa obbo Ammaa Makonnin akka ibsanitti meeshaaleen deeggarsaa dhiyaatan kun hedduun isaanii ogeessota fayyaaf kan tajaajilanidha jechuun ibsaniiru.
Beleloch agaroch indetaayyau hullu baagaraachinum evaayirasun sirrichit bamakkalaakalinnaa itaammamutunum bamakkam.
Akkuma biyyoota birootti mul'atu tatamsa'ina vaayirasichaa ittisuudhaaf dhibamtoota yaaluun ogeessota fayyaa adda durummaan dhibee kana yaaluudhaaf hiriiraniif tololtoota yoo dhibee kanarraa ittisuun hin danda'amne tattaaffii dhibicha to'achuuf du'aatii dhibee kanaan dhufu ittisuuf godhamu waan rakkisaa taasisuuf dursa waan kennamuu fi qabuuf irratti fuuleffatamee akka hojjetamu murtoorra ga'ameera. Meeshaalee yeroo ammaa kana kennuudhaaf qophoofne ilaalchisees gama balalii daandii xiyyaara Itoophiyaa yeroo lamaa taasifameen chaayinaarraa meeshaaleen kunneen as ga'anii jiru. Kunis meeshaalee qulqullina ittiin eeggatan yookaan personal protective gears yoo ta'an osoo kaffaltii fe'umsaa hin dabalatiin gara birrii miiliyoona 11 kan fudhatedha.
11 miiliyoon birr yafajjanau.
Obbo Ammaan itti dabaluudhaan fuuldurattis wantoonni ittisa weerara vaayirasii koronaatiif ni oolu jedhaman irratti hojjechaa akka jiranis ibsaniiru.
Weerarichi lama karaakal yetoosade kaalloo yaaschikwaa gizee hirmijjaa garba tayaazannaa.
Weeraricha ittisuudhaaf tarkaanfii labsii yeroo tattamaan fudhatamaa jiruun walqabatee lammiileen Itoophiyaa biyyoota ba'aa ishaa fi Afrikaa garaa garaa keessaa akka ba'an taasifaman akka tasaa gara biyya isaanii dhufuudhaan buufataalee tursiisaa addaa garaa garaa keessa jiran fedhii nyaataa fi wantoota isaan barbaachisu irratti fuuleffachuun isaaniif guutuudhaaf deeggarsa birrii miiliyoona 10 shallagamu taasisuudhaaf karoorfannee jirra. Lammaffaa irratti tatamsa'ina vaayirasichaa ittisuuf qulqullina harkaa eeguun murteessaa waan ta'eef isa kanaaf wantoota barbaachisan keessaa saanitaayizariin isa tokko akka ta'e ni beekama. Fedhii olaanaa yeroo ammaa jirurraa ka'uudhaan oomishni kun biyya keessatti haala barbaadamaa ta'een argamaa jedhamee namanamu. Yoo argames sababa gatii isaarraan kan ka'e kutaaleen hawaasaa galiin isaanii gadi aanaa ta'e bitatanii itti fayyadamuun isaan dhiba. Kanaafuu oomishni biyya keessaa akka dabaluuf karoorfanneerra.
Ministeerri Fayyaa Itoophiyaa Dr. Liyaa Taaddasaa gama isaaniitiin meeshaaleen deeggarsaa karaa dhaabbata kanaatiin dhufan kan dhaabbilee fayyaa keessatti hanqinni isaanii mul'atuu fi dhaabbatichi qaawaa qabnu nu gaafatee kan nuuf tumsedha jechuudhaan galateeffataniiru.
Barkaataa 11 miiliyoon birrii miyaawaxaa qusaaqusoch tabarkatawaal.
Meeshaalee baay'ee hanga birrii miiliyoon 11 baasan kennaniiru. Meeshaaleen kunneen safartuu ho'a qaamaa, meeshaalee qulqullina ittiin eeggatanii fi kanneen biroo fa'i. Hojiilee bal'aa ittiin hojjechuu kan dandeenyudha. Meeshaalee hedduu fudhanneerra.
Qaawwachiin tarakbanaal.
Dr. Liyaan deeggarsa taasisameef galateeffatanii fuuldurattis deeggarsi amma eegalame kun kallattii hundaanuu cimee itti fufuu akka qabu gaafataniiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerra.
VOFan Oromoo caqasuu jirtan. Keenyaan lafummata irratti mana ijaarrattan hajaja mana murtiillee fudhachuu diddanii jettetti manneen 17 diitti. Manneen gompee kunin yookaan ammoo manneen hiyyeessaa fiyyeetti kunin Naayiroobii keessa ijaarani. Dhaabbilee mirga lamaatiif falman ammoo sa'aatii vaayirasiin koronaa akkan addunyaa wareersuu jirhan irratti mannam irra diiguun ilmi namaatiin naasuu dhabuu agarsiisaa jedha. Isuma haga durii illee caalu dhukkubii kun uyyuu lafa isaa kennee babal'aa tolchaa jedha. Mohaammed Yuusufitti Naayiroobii irraa arge tujjubee nutti.
Kan umriin waggaa 42 Daani'eel Nigunguu torban darbe tiraakteriin sadii mana isaanii diiguuf innaa dhufu dhaabbatanii ilaalaa turan.
Maaskaadu wakaanza kuingiyaa. Sasa venye walianza kuingiyaa ndio walifunika kabarabara.
Poolisoonni gara naannoo keenyaa innaa dhufan argaan ture. Daandii tiraakteriin irra darburraan kanaaf daandii mara cufan gara naannoo sa'a sagalii diiguu jalqaban ijoolleen yookaan waan biraan mana keessa haa jiraatu haa dhiisu dhimma hin qabaanne diiguu jalqabanii jedhan. Ajaja mana murtii diduudhaan jimaata darbe aangawoonni maatiin gunguuf jiraattota hiyyeeyyii Naayiroobii kanneen biroo yeroo weerara vaayirasii keessa darbamaa jirutti mana jireenyaan ala isaan godhan.
Kutokaapa sasa mimi natulia tu nikingoja vile tutatengenezewa juu.
Nigungu na kajetaniti asuma korra keisa turen ega ammaga laftida kaninjiru jeran. Utuma bakkiharan na kanjirateyu lafanna kunkab. Maalaka toko yunkab. Bakkiharat tutugalteyu namoni virusi korona kabda jerani ofitti simbutani jeran. Kanneen biroon bakka namoonni itti heddummaatan hiriyoota yookaan firoota isaanii bira dhaqan. Mana keessaa ari'uun baatii eblaa keessa jalqabame kun uummata 1,000 kanneen ganda Nairobii kaariyoo baangii jedhamu keessa jiraatan mana jireenyaatiin ala godhe. Kan qabeenya mootummaa ta'e kaampaniin tajaajila bishaanii lafti sun kan kooti jechuudhaan maatiiwwan achirra turan erga bara 2008 qabee seeraan ala bakka sana qabatanii jedhee jira.
People are told this in advance. You are actually sitting on public land. There's a project that is terminating here.
Kun namootatti dursee itti mameera. Lafa mootummaa irra teessaa proojektii asitti hojjetamutu jira. Tubboo dikee dabarsu karaa kanarra dabarsuu dandeenya. Uummatichi kana beeka. Garuu achiin deeman yookaan immoo callisanii dhuma achi turanii jedhan. Kan umriin waggaa 33 namni foon gurguruu irratti bobba'an Huseen Waaqoo akka jedhanitti lafarraa ari'amaniif waraqaa mootummaa biraa kennameef kan lafti sun kan isaanii ta'uu mul'isu qabu. Haa ta'u malee Keeniyaa keessaa yeroo hedduu lafti seeraan ala gurgurama. Gowwoomsamanii kanneen maallaqa isaanii dhaban kan akka Waaqos mana jireenyaan ala ta'an. Mana keenya mana namoota iyyeeyyii diigan guyyaa 2 qorra keessa bulle. Weerarri vaayirasii koronaa immoo jira. Innaa nuti mana diiguu sana mormine manatti deebi'anuun jedhanii hiriira mormii sana gaazii mimmaan sunitti biifanii bittimsan jedhan. Jalqaba 7 kanaa kanneen mana keessaa ari'aman kaariyoo baangii keessatti poolisii waliin walitti bu'anii konkolaataa gommaatti innaa ibidda qabsiisan jeeqamni xiqqoon ka'ee ture. Manni murtii olaanaa Keeniyaa hanga himannaa jiraattotaa baatii waxabajjii keessa dhaga'utti mana diiguun sun akka dhaabatu ajajee ture. Haa ta'u malee lammiiwwan Keeniyaa 1,000 lakkaa'aman kanneen mana jireenyaatiin ala ta'aniif mana keessaa ari'amaniif murtii haqaa argachuuf abdiin jiru xiqqoodha.
VOFN Oromoo caqasuu jirtan. Paartiin biyyoolessa Oromoo PABO akkuma maree dhaabbilee siyaasaa yeeyyabameetiin seera mootummaa wantoota feeti. Amalaaf adabaan ta'anii mari'achuu baannaan gamgamatti wal harkisuun kun akka biyyiitii diigamtuu tolchuu danda'a jedha itti gaafatamaan paartii PABO jeneraal Kamaal Galchuu. Tarjamaa dubbise.
Xiyyeeffannoon waa lama walitti araarsuudhaa fi tokkoffaa furmaanni hanga ammaa karaa mootummaatiin dhiyaachaa jiru hawaasa 3-4 dhageenyu malee tokko illee seera hiikuu kan jedhutti deemee jira. Seera hiikuun kun immoo bakka seerri waan nama hiisisu hin jirretti yookiin akka hiikamuuf nama dirqina ta'ee jirutti seera hiikuuf deemu jechuun seera jijjiiruudhaan ofii yookiin qabxii dabaltaa yookiin katuree kaastaa kanaaf jechi wal nama afaan dhaabu yookiin hiikaa lama namaa kennu yookiin immoo ta'e jedhamee dhimma tokko irratti oduu waa tokko hin jedhin yoo darbame. Ka darbame sun immoo itti yaadamee yoo ta'e oduu itti yaadamin yoo ta'e hin danda'ama. Itti yaadamee garuu qabxiilee ifatti kaa'aman sababa wajjin bakka jirutti seerota akkasitti taa'ansan seerota mootummaa biyyattiidhaa akkasitti taa'ansan hiikaa itti kennu jechuun jijjiiru jechuudha. Kun waan nama deemsisaa miti karaa tokkoon.
Tole jeneraal maaltu ta'uudhaa mala jettan silaa akka paartii keessaniitti fallisa?
Tokkoof nuti mootummaan gorsa paartiilee irratti hundaa'e jiraachuu qabaa jennaan. Konsultaatii gavarmentiin ijaaramuu qaba. Kunillee walii galtee paartileetiin mootummaan jiru qaama isaa guutuu wajjin kan itti fufu ta'e murteelee murtaa'an hojii hojjetan dhimma uummataa dhimma karooraa dhimma biyya sana keessatti waa hunda hojjechuudhaa kan ilaallatu mootummaa fi manni marii paartileedhaa jiraate kunniin lamaan kan irra walii galan manni marii federeeshiniitii fi manni bakka bu'oota uummataa. Murteelee waliigaltee jara lamaanii kana hubate hojiirraa akka oolchu uraa akka jedhu uraa kaafanni kenna.
Yaanni amma manni maree paartilee yookaan ammoo paartii mormituutii fi mootummaallee dabalateetiniin haa hundaahu yaanni jedhu yaanni PABO kana jechuun mootummaa ce'umsaa jechuudha moo mootummaa ce'umsaa irraa adda yaannisa?
Adda mootummaa ce'umsaa irraa adda. Mootummaan ce'umsaa caasaalee mootummaa hunda paartileen qooddatanii hojii guyyaa guyyaa ummata bulchu keessa suduudan qooda qabaatu jechuu kanuti jennu kan ammoo hojii suduudan guyyaa guyyaa hojjechuun ka mootummaa amma jiruuti jechuu caasaa isaa keessa paartileen hin gadan ministeerri waajjirri paartilee irraa qooddatan hin jiru kan hundi mootummama amma jiru harka jiraataa jechuudha. Karaa biraatiin manni marii paartilee mootummaan akkana dhaabbatu kun yeroo irra darbee maskaleen booda jechuudha soddoma booda yeroo isaa fixateeti heeraan ala mootummaa ta'uta'a waan ta'eef innillee humna guutuudha hojjechuu hin danda'u jechuudha. Humna guutuu inni hojjechuu hin dandeenye ka heerri isa dhoorgu san gara miti hin danuutti gara walii galtee poolitikaadhaan manni marii jarmoota empaawar ta'e waan gurguddaa kana mootummaa kana wajji murteessaa karaa mootummaa kanaan akka raawwatu taasisu irratti deemnaa jechuudha. Hangoon qooddatu murtee qooddata manni marii paartiidha jechuudha. Isaan lamaan mootummaadhaa fi manni marii paartilee innillee qaama mana marii paartilee kanaa ta'ee mootummaan yaada kanaan gaggeeffamaa jechuudha. Akka mootummaa cimsaa hin guutne wanta caasaa irraa qooddatan.
Yaadota garaagaraa dhiyaataa jiran keessaa mootummaan yaada seera hiikuu jedhutti cicheetiniin deemaa jira. Gama mormituuti immoo gamtaan tibibir mootummaan yookaan immoo bulchiinsi hayyoota keessaa walitti ba'e hundaa'ee kaawunsiliidhaan hordoffiin taasifama kan jedhuudha. Gama madrakii ammoo mariin murteessaadha fala siyaasaatu barbaachisa kan jedhu irratti ejjennoo xiyyeeffannaa guddaa qabu. Maaliin wal fakkaataa maaliin adda kan amma PBO'n baase?
Nuti daandii kana guutuu kan danda'amu mootummaa kanallee heera kanallee tursuudhaan wanta turtii haga filannoo itti aanuutitti hojjetamu manni marii paartilee kun bakka bu'ee hojii inni murtee inni kan irra dhaabbatee hojii guyyaa guyyaa biyya hoogganuudha. Mootummaan kun kan dhimma biyya alaatis ta'e dambiyya keessaatis ta'e mana marii paartilee kanaa irra walii galanii hojjechuu qaba. Yoo gaaffiin kun uummate deebi'anii cufuun hin danda'amu akka Oromootitti immoo nuuf riiskiidha filannoon biraa dhufu. Yeroo mootummaan amma jiru kun sababa tokkoon kan wanta ta'u ta'e Oromoo keessa ala jiru waan laalluuf Oromoodhaaf immoo filannoon kenna kun filannoo addaa fi jechuudha. Kanaaf nuti mootummaaleen turee garuu immoo aangoon isaa ka amma mootummaa ta'e kophaa qabata kun parsantii 76 irraa fuudhame mana paartii mormitootaaf kenname walii galtee mana paartii mormitootaaf sanirra dhaabbate hojii guyyaa guyyaa hojjechuudhaan gara filannootitti akka deemnu barbaadnaa miti. Amma yeroo furmaata hundaa wanti barbaadu nu mudate kanatti hiree goonee mootummaa kana diiguu mootummaa kana dhiibuunis furmaataa miti. Mootummaan immoo yeroo isaa fixatee seera ala ba'aa jira waan ta'eef innillee kana fudhatee seera ala ba'uu yeroo isaa fixachuun kuni humna isa dhoggatu aangoo isa dhoggatu amalee lammiilee biyyaa wajjin paartilee biyyaa wajjin qooddatee nagaan innillee uummanni biraallee akka dhiyeu isarraallee hojii guddaa ta'e gabaa jechuudha. Kana yaannu taanaan dhugatti abjuu bineensaa qabna malee abjuu ilma namaa qabnaa jennee yaannu akka paartii.
Fala rakkoo mudatee kanaan walqabatee mootummaan qaawwaan uumame qaawwaadhuma seeraati olaantummaa seeraa qofaan deebii argata kan jedhu irratti cicha. Warroonni mormitootaa ammoo lakkii sirnoota darban keessallee maqaa seeraatiin inuma haasa'amaa fala hin finnee rakkoon biyya kanaa rakkoo siyaasaati waan ta'eef fala seeraa caala fala siyaasaatu barbaachisaa jedhan kuni fiinxaa lama gidduu waan jiruudha. Akka PBO'tti rakkoon Itoophiyaa rakkoo seeraati moo rakkoo siyaasaati? Fala hoo isa kan barbaada jettanii yaaddan?
Lachuu jechaa jira. Tokkoffaa tiraambilii heeraa keessatti taa'ee jira. Lammaffaa keeyyata 8 keessatti akkami heerri akka fooyya'u taa'ee jira. Akkaataa heerri sun ittiin fooyya'u haalli ammaa hin hayyamu. Tartiiba saniin deemuu hin danda'amu. Maaliifii heerri ifatti taa'ee jira dhimma kana? Lammaffaa aangoo maddi aangoodha ammoo maal akka ta'e keewwata 9 keessatti taa'ee jiraa jechaa jira. Kana ammaani heera poolitikaa bu'uura heera mootummaa godhate furmaani. Malee addatti poolitikaa kophaa fudhattee heeras kophaa fudhattee deemuu hin dandeettu jechuudha. Bu'uura heeraa kan qabu tarkaanfii poolitikaati kan nama barbaachisu malee heera mootummaa achi gattee poolitikaa qofaan addatti baastee dokumentii haaraan yaada haaraa wanta adeemsoo jiraate kufaatii fidaa heera qofaan fura jettee humnaan ta'e jettee yeroo mootummaan itti aanu filatamee aangootti dhufu dabarsite ammallee heera bifa biraatiin hiitee jeeqamsa biraatiif uummata hafeer ta'uu ta'e kun heera irra dhaabbachuu miti. Kanaaf gara lachiyyuu poolitikaa jedhamee kan dhufu heera jedhamees kan dhufu sirrii miti. Bu'uura heeraa murtee poolitikaa barbaachisa. Bu'uura heeraati irratti hundaa'ee jennee ifatti kennee irraa jira. Akkamitti akka raawwatamu tartiiba isaallee ifatti kennee jira gama kenna.
Jeneraal Kamaal Galchuu Hayduree paartii biyyaalessa Oromiyaa gaafii deebi kanaaf waan hayyamamtaniif maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu isin galateeffanna.
VOA afaan Oromoo naayil saatiif meetir baandii irraa caqasuu jirtanii musliimis homatti jira hiikuufillee fagoo hin jiru. Tola maantana jeera madaana kana keessallee namaan qarqaaruu jirtanii fi keessumattuu iyyuu yoo vaayirasiin koronaa akkan lafa jabaataan nam qarqaaruu keessanii agduri illee caala jabeessa wal qarqaara nam qarqaara jedhanii walii dhaaman sahaydaamtootti arge.
Baatiin Ramadaanaa baatii kabajamaadha hordoftoota amantaa Islaamaa biratti. Hordoftoonni amantichaa yeroo kamuu caalaa fuula isaanii gara Rabbiitti kan itti galagalfatan yeroo itti kan hin qabne gargaaranidha jedhu Ustaaz Ahmadiin Jabal.
Akkuma beekamu baatiin Ramadaanaa amantaa Islaamaa keessatti bakka guddaa kan qaban arkaan al-Islaam keessaa Islaamummaan kan irratti dhaabbatanii hundeeffaman keessaa tokko. Sana wal qabatee tola ooltummaan yeroo biraa kennamu. Mindaan yookaan ajriin rabbiin biratti argamu sadarkaan isaa wal aanaa ta'uun akkuma jiru ta'e immoo ramadaana wal qabatee qofa kan dhufu kan akka nama soomaa jiranu bal'inaan qarqarsiisu akkasumas yeroo ayyaanni idii ta'u zakaatal fitri kennu zakaatal maalis namoota maallaqni qabaatanii nama kan gargaaruudhaaf seera qaamii namoonni guutan waan qaban irraa maallaqaan olaanaa 2% walakkaa. Dhibbeentaa qaban irraa gargaaru akkasumas sadaqaan haala adda addaatti godhamaa ture namoota haala adda addaatiin faxarsiisuu keessatti bakka adda addaatti keessattuu immoo otuma ramadaanni hin seenin dhibee koronaa kanaan wal qabatee bakka hedduu irratti nama faxarsiisuun bal'inaan itti godhamaa ture.
Keessuma baatiin ramadaanaa bara kanaa immoo wanti adda taasisu yeroo weerarri vaayirasii koronaa addunyaa raasaa jirutti ta'uu isaatii kan jedhan Ustaaz Ahmadiin yeroo itti dinagdeen kufee jiruun namoota harkaa gara afaanii ta'e baay'ee ulfaatedha. Kanaaf namni akkuma walirra jiruun wal tumsuu qabaa jechuun tumsa ofii isaaniitii namootaaf taasisaa jiran raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru.
Haala adda addaatiin wal gurmeessuudhaan jamaa'aan dhaabonni adda addaa muslimaa hojjetaa turanii akkasumaan haala adda addaatti hirmaataa turre fakkeenyaaf kaleessa sa'aatii boodaasse namoota naannoo Somaaliyaa irraa buqqa'anii ladda xaafoo qubatan maatii gara 538 ta'anuu maatii hundumaafu kaleessa aanumtuu gargaarsa fuudhee daakuu fi kanneen qulqullina jaraattiin eeggatanuu saamunaa dhangala'aa hundumaafu haala kana raabsuu ture. Ammas idiin dhufeennaan namni soome hundinuu akkasumas maqaa maatii isaatiif maqaa ijoollee isaa dabalatee warra hin soomne hunda dabalatee zakaat al-fitrii gargaara kennuun salaata iidaan dura dirqama nama hundaati. Kanarrattis hojjetamaa jira ergasuma ammas itti fufaa.
Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaas namoota hojii tola ooltummaa hojjechaa jiran keessaa tokko ta'an namoota harka qalleeyyii ta'an deeggaruu namoonni biroos akka deeggaran taasisuudhaan qooda fudhachaa akka jiran dubbatu.
Tola ooltummaan namoota qofa ilaallata rakkataan ollaa wajjiniin ammoo inni amma deemaa jiru waan bareedaadha jedhee yaada namoota amma qabuun harka walirra qabee jira. Tola ooltummaa silaa hawaasni keessa tola walii oola beekamaadha. Gargaaramuu raafiisa qabu rakkataan hawaasa keetii rakkataan uummata keetii bahan jedhu gidan jedhu kaaban jedhu kibban jedhu wal bira dhaabbachuun dirqama hamma gaafa as keessa rakkina keessaa baanuuti jechuun qofan dhaabbata.
Ustaan Zaayimaddiin akka jedhanitti nama deeggaruun haalaa fi yeroon filatu garuu yeroo dhibeen hammaataan qorumsa addunyaa ta'e akkasii mul'atu namuu waan qaburraa wal bira dhaabbachuu qabaa jechuun ibsaniiru.
Sadaqaan inuma jira hojiin tola ooltummaa haala adda addaatiin islaamummaan bal'inaan taa'ee jiru akka namni danda'utti ittuma fufa jechuudha. Kun waan karaa godhamee kaa'amee jiru keessattuu immoo namni yeroo rakkate yeroo haala amma keessa jirru kan fakkaatu wal qabatee bal'inaan dhibee kanaanis wal qabatee namni waan qaburraa wal gargaara wal bira dhaabbatti fufuun dirqamasi fedhiidhaanis namni qabu hamma danda'urraa kan itti kennaa.
Hojii tola ooltummaa irratti hirmaatanii hojjechuun beela nama baasuun rabbi birattis ta'e nama biratti gatii qabaa kan jiran namoonni kunneen kan qabu kan hin qabneef qooduun yeroo hamtuu kana keessa darbuun dirqamaa jechuudhaan dhaamaniiru. Baatiin Ramadaanaa wayita xumuramus sababa weerara vaayirasii koronaatiin namoonni deeggarsa barbaadan hedduudha. Kanaaf tola ooltummaan deeggarsi waliif tumsuun itti fufuu qabaa jechuun dhaamaniiru Ustaan Ahmadiin. Ayyaanni sooma hiikkaa Ramadaanaa guyyoota muraasaan booda hordoftoota amantaa Islaamaa biratti ni kabajama. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamxoo Finfinneerra.
taadhatanuma taboriitiin wal tidachaan naga jenne nage ruufirguta naga ambula ansoro alaheeti sagantafaan amaaraatiittaan.